Introducing Cicero, Chapter 21, A Crown for the Taking, Philippics 2:84-87. Sed ne forte ex multis rebus gestis, Marce Antoni, rem unam pulcherrimam transiliat oratio, ad Lupercalia veniamus. Non dissimulat patres conscripti, ad paratesse commotum, sudat palet. Quid libet modo ne nauseat paciat, quod in portico minucia fecit, quae potest esse turpitudinis tante defensio. Sed ebat id rostris con lega tuas amictus toga purpurior in cellar aurea coronatus, escendis, acedis ad cellam, ita eras Lupercus ut te consulum esse meminisse deberes, diadema ostendis, gemitus toto foro. Unde diadema, non enim abiectum sustuleras, sed ad tuleras domo meditatum et cogitatum scelus. Tu diadema imponebas cum plangore populi, ille cum plausu reiciebat. Tu ergo unus sclerate inventus es, qui cum auctor regni esse eamquem quem collegam habebas, dominum habere veles. Idem temptares, quid populus Romanus ferre et pati posset. Ad etiam misericordiam captabas, supplex te ad pedes abiciebas, quid petens ut servires? Tibi uni peteres, qui itera puero vixeras, ut omnia paterere, ut facili servires, a nobis populoque Romanum mandatum id curte non habebas. O praeclaram inim eloquentiam tuam, cum est nudus contionatus, quid hoc turpius, quid foidius, quid supplicis omnibus dignius, num expectas, dum te stimulis podiamus, haec te si ullam partem habes sensus lacerat haec cruentat oratio. Verione minuam sumorum virorum gloriam, dicam tamen dolore commotus, quid indignius quam viveri eum, qui imposurit diadema, cum omnes fatiantur iure interfectum esse, qui abiecerit. Ad etiam ad scribi iusit in fastis ad Lupercalia Gaio Caesari dictatori perpetuo Marcum Antonium consulum populi iussu regnum detulisse, Caesarem ute noluisse. Idione Lucius Tarquinius Exactus, Spurius Cassius, Spurius Maelius, Marcus Manlius Necati, ut multis post saeculis a Marco Antonio quod fas non est rex Romae constitueretur. Chapter 22, Attack on a New Tyrant, 2 Philippic 1:12-1:19. Sed praeterita omitamus, hunc unem diem, unem inquat, hodiernum diem, hoc punctum temporis, quo loquor defendes hipotes, cur armatorum corona senatus saeptus est, cur mei tui satellites cum gladiis audiunt, cur vavae concordia non patent, cur homines omnium gentium maxime barbaros, et aeros cum sagittis deducis in forum. Praesidii sui causa se facere dicit, non igito miliens perire est melius quam in sua civitate sine armatorum praesidio non posse vivere. Sed nullum est istud mihi crede praesidium, caritate te et benevolentia civium saeptum apportet esse, non armis. Eripiet et extorquebit tibi ista populus Romanus, utinam salvis nobis. Sed quoquo modo nobiscum aegeris, dum istis consilius uteris, non potes mihi crede esse diuturnus. Et enim ista tua minime o ara coniunx, quam ego sine contumelia describo, nimium diu debet populo Romano tertiam pensionem, habet populus Romanus, ad quos governaculare publicae geverat, qui ubicumque terrarum sunt, ibi omnes rei publicae praesidium, vel potius ipsa res publicat, quae se ad hoc tantum modo alterest, nondum recuperavit. Habet quidem certae res publicae adolescentis nobilissimos paratos defensores, quam volunt illi cedant otio consulentes, tamen a re publica revocabuntur. Et nomen pacis docies ed ipso reis salutaris, sed inter pacem et servitutem plurimum interest. Pax est tranquilla libertas. Servitus postremum malorum omnium non modo bello, sed morte etiam repellendum. Quod si se ipso sili nostri liberatores e conspecto nostro abstulerunt, at exemplum facti reliquerunt, illi quod nemo fecerat fecerunt, Tarquinium Brutus bello est persecutus, qui tum rex fuit cum esse Romae licebat. Spurius Cassius, Spurius Maelius, Marcus Manius, propter suspicionem regni ad patendi sunt necati. Hi primum cum gladiis non in regnum ad patentem, sed in regnantem impetum fecerunt. Quod cum ipsum factum per se praeclarum est acqui divinum, tum expositum ad imitandum est, praesertim cum illi eam gloriam consecuti sunt, quae vix caelo capi posse videartur. Et si enim satis in ipsa conscientia pulcherrimi facti fructus erat, tamen mortali immortalitatem non arbitror esse contemnendam. Recudare igitur illum Marce Antone diem, quo dictatorum sustulisti, bone ante oculos laetitiam senatus populique Romani, confer cum hac nun denatione tua tuarumque, tum intelliges quantum inter lucrum et laudem intersit. Sed nimirum ut quidam morbo aliquo et sensus stupore suavitatum cibi non sentiunt, sic libidinosa avari facinerosi verrae laudis gustatum non habent. Sed si te laus alicere ad recte faciendum non potest, ne metus quidum a foidissimis factis potes avocare? Judicia non metuis, si propter innocentiam laudo, sin propter vim non intelligis, qui isto modo judicia non timiat, ei quid timendum sit. Quod si non metuis viros fortis, ei gregiosque civis, quod a corpore tuo prohibentur armis, tui te mihi crede diutius non ferent. Quae est autem vita dies et noctes timere a suis? Nisi vero aut maioribus habes beneficiis obligatus, quam ille quostam habuit ex illis, aquibus est interfectus. Aut tu es ulla rei cum eo comparandus. Fuit in illo ingenium, ratio, memoria, literae, cura, cogitatio, diligentia, res bello gesserat, quam vis rei publicae calamitosas, attaman magnas, multus annos regnari meditatus, magno labore, magnis periculis, quod cogitarat et fecerat, muneribus monumentis, congiariis, epulis multitudinum imperitam de lenierat, suos primiis adversarios clementiae specie de vincerat, quid multa? Atulerat iam liberae civitate partem metu partem patientiar consuetudinem serviendi. Cum illo ego te dominande cupiditate conferre possum, ceteris vero rebus nullo modo comparandus es. Sed ex plurimis malis, quae ab illo re publicae sint inusta, hoc tamen boni extitit, quod didicit iam populus Romanus quantum quique crederet, quibus se committeret, a quibus caveret, Haec non cogitas, neque intelliges satis esse viris fortibus didicisse, quam sit re pulchrum beneficio gratum, fama gloriosum, tyrannum occidere. And cum illum homines non tulerint te ferent, certatim post hac mihi crede, ad hoc opus curator, neque occasionis tarditas expectabitur. Recipisce quaeso aliquando, quibus ortus sis, non quibus cum vivas, considerat. Mecum ut vales redi a cum re publica ingratiam. Sed de te tu videris, ego de me ipse profitebor. Defendi rem publicam adolescens, non deseram senex. Contempsi Catilinae gladios, non pertimescam tuos. Quin etiam corpus libenter obtulerim si representari morte mea libertas civitatis potest, ut aliquando dolor populi Romani pariat, quod iam diu parturit, et enim si abing annos propi viginte hoc ipso in templo negavi posse mortem immaturum esse consolari, quanto verius non negabo seni. Mihi vero, patres conscripti, iam etiam optanda mors est per functo rebus iis, quas adeptus sum, quasque gessi. Duo modo haec opto, unum ut moriens populum Romanum liberum relinquam. Hoc mihi maius abdis immortalibus dare nico potest, alterum ut ita quique eveniat ut de republica quisque meriatur. Chapter 23, I'm doing all I can, ad familiares, book 10, 28. Cicero Trebonio salutem. Quam velem ad illas pulcherimas epulas meidibus martiis invitases, reliquiarum nihil haberemus. Ad nunc cum iis tantum negote est, ut vestrum illud divinum in rem publicam beneficium non ullum habet querelam. Quod vero a te, viro optimo, seductus est, tuoque beneficio, atuc vivit haec pestis, interdum quod mihi vix faces tibi subirascor, mihi enim negotii plus reliquisti uni, quam praeter me omnibus. Ut enim primum post Antonii foedissimum discessum senatus habere liberi potuit, ad illum animum meum reverti pristinum, quem tu cum civi acerrimo patre tuo in ore et amore semper habuiste. Nam cum senatum ante diem tertium decimum calendas januarias tribuni plebis voca visent, de quae alia rei referent, totam rem publicam sum complexus, egique acerime senatumque iam languentum et defessum, ad pristinam virtutem consuetudinemque revocave, magis animi quam ingenii viribus. Hic dies meaque contentio vaque actio spem primum populo Romani attulit libertatis recuperandae. Nec vero ipse postea tempus ullum intermissi de republica non cogitandi solum, sed etiam agendi. Quod nisi reis urbanas, actaque omnia ad te perferri arbitrarer, ipse perscriberem, quamquam eram maximis occupationibus impeditus. Sed illa cognosces ex aliis, a me pauca et ea sumatim. Habemus fortem senatum, consulares partem timidos partem male sentientes. Magnum damnum factum est in servio. Lucius Caesar optime sentit, sed quod avunculus est, non acerrimas dicit sententias. Consules egregii, praeclarus decimus Brutus, egregius puer Caesar, de quo spero equidem reliquar. Hoc vero certum habeto, nisi ille veteranos calerita conscripsisset, legionesque duae de exercitu Antonii ad eusse auctoritatum contulissent, atque is oppositus esset terror Antonio, nihil Antoniam sceleris, nihil crudelitatis, praeteritorum fuisse. Haec tibi etsi auditer esse arbitrabar, valuitamen notiora esse. Plura scribam, si plus otio habuero.